Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä. Kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava. Kalastajaradion tarjoaa Metsähallitus. Lupa on sijoitusluontoon. Erälupia ja elämyksiä osoitteesta www.eraluvat.fi. Kalastajaradiosta Jyri, tervehdys. Meillä on tänään kuukauden vieraan aika ja aika mielenkiintoinen herrasmies tuossa vastapäätä istuukin, eli Seppo Knuuttila, tervetuloa.
Kiitoksia.
Mikäs mies on Seppo Knuuttila? Voisitko kertoa hieman omista taustoistasi ja itsestäsi? Et moni on varmaan sinun Twitterissä törmännyt ja muuallakin sosiaalisen median parissa.
Joo, mä olen siis tällä hetkellä toimin erikoistutkijana Suomen ympäristökeskuksen merikeskuksessa ja mun työkenttäni on Itämeri. Ja mä oon sanonut, että multa saa periaatteessa kysyä Itämerestä mitä vaan, niin jos mä en osaa itse vastata, niin mä selvitän asian. Mut mun varsinainen päätyöni on ollut jo kauan Itämereen tulevan rehevöittävän ravinnekuormituksen seuranta ja siitä perillä oleminen myös muualla kuin Suomessa. Mä toimin Itämeren suojelukomission työryhmässä, jossa raportoidaan kaikista Itämeren rantavaltioista mereen tulevaa rehevöittävää ravinnekuormaa, siis sitä ravinnekuormaa, joka esimerkiksi aiheuttaa meillä sinileväkukinnat kesällä.
Ja sitä sinilevää nyt on viime vuosina riittänyt.
No sitten oli varsinkin viime kesä, meillä oli vaikea kesä. Sitten mä oon 15 vuotta toiminut meidän tutkimusaluksella matkanjohtajana kesäaikana, kun me ollaan erityisesti seurattu meidän rannikkovesien tilaa ja voin sanoa, että nämä on ne mun päätyötehtävät, mutta että kommentoin myös sitten kalastukseen liittyviä kysymyksiä, koska se on ollut mulle henkilökohtaisesti, voi sanoa, että jo ihan lapsuudesta asti niin kuin läheinen asia. Olen seurannut kalastuksen lainsäädännön kehittymistä ja yrittänyt itse, aina kun se on mahdollista, niin puhua kestävän kalastuksen puolesta.
Ja, mutta rakkaus Itämereen on ilmeisesti nyt ainakin viesteistä päätellen helposti aistittavissa ja se mitä se tämä kyseinen elementti teikäläiselle tarkoittaa, että niin työn kuin vapaa-ajankin puolesta.
Joo, kyllä se on ollut mulle, tai sanotaan, että se rakkaus tähän Itämereen on syntynyt siellä lapsuudessa. Että mä oon Kotkasta kotoisin ja viettänyt lapsuuden kesät Itämeren rannalla ja sieltä on myös niin kuin ensimmäiset kalastuskokemukset kesämökiltä pikkupoikana ja sieltä se myös niin kuin huoli Itämeren tilasta ehkä enemmän lintuharrastuksen kautta 70-luvulla, jolloin meillä esimerkiksi merikotka oli täällä sukupuuton partaalla ympäristömyrkkyjen takia ja silloin syntyi se huoli ympäristön tilasta ja niin kuin se rakkaus ja kiinni kasvaminen Itämereen sitten jo ihan sieltä pikkupojasta lähtien ja sillä tiellä ollaan edellä.
No, se on varmaan ajanut sitten vähän niin kuin omia koulutusvalintoja ja kaikkia niin kuin tähän päivään kohti. Että.
Kyllä mulla aika varhain nuorena oli selvää, että jotain semmoista mä haluan opiskella, jossa mä voin sitten jollakin lailla vaikuttaa niin kuin paremman ympäristön ja Itämerenkin puolesta. Ja sitten ajaudun opiskelemaan tänne Viikkiin itse asiassa, jossa me nyt ollaan tällä hetkellä Helsingin yliopiston Viikin kampusalueella. Tämä talo, johon Suomen ympäristökeskus viime marraskuussa muutti tuolta Töölöstä, niin on sama talo, jossa mä 40 vuotta sitten syksyllä 78 aloitin kemian opinnot.
Eli nyt voisi sanoa, että omalla tavallaan niin kuin palataan juurille siinä mielessä, että jos ei muuta, niin kiinteistötasolla.
Kyllä.
Mites nyt puhutaan nyt sitten, tänään on kuitenkin, meillä on kohderyhmänä on vapaa-ajan kalastajat ja tietysti nyt itsekin olet puhunut, että pidät kalastuksesta hyvin paljonkin. Ja tuossa viittasit jo lapsuusvuosiin Kotkan seudulla, mutta mites sä tänä päivänä itse kalastat?
No tänä päivänä mä asun Helsingissä ja täällä mä kalastan enimmäkseen talvisaikaan. Silloin kun meillä on kunnolla jäätä, niin mä oon tykännyt pitää muutamaa verkkoa tuossa Lauttasaaren ympäristössä. Ja tämä on tavallaan myöskin semmoinen tapa, joka on opittu sieltä lapsuudesta, että täällä Helsingissä kun ihmisiä tulee jäällä aina keskustelemaan, kun siellä on kalassa, niin eniten niitä ihmetyttää se, että millä ihmeellä mä saan ne verkot sinne jään alle.
Suurin kysymys.
Joo, ja sitten mä oon aina sanonut, että tehdään kaksi avantoa ja sitten laitetaan naru hampaisiin ja sukelletaan avannosta toiseen.
Tulee talviuinti samalla, mutta tässä on nyt sinällään niin kuin, jos me nyt ajatellaan, että me luetaan niin kuin sokeasti sosiaalista mediaa tänä päivänä, ja sellainen järjetön vastakkainasettelu aina on. Niin kuin puhutaan jopa omanlaista rättivihasta, eli puhutaan verkkovihasta, mutta sä oot itse tosi vastuullinen kalastaja, ja sun viestinnä se vastuullisuus korostuu koko aika. Eikä ole pitkä aika takaperin, kun vapaudit todella iso hauekin verkoista, niin miten nyt voisi antaa niin kuin kuulijoille vinkkiä niille, jotka ei harrasta verkkokalastusta talvella, että miten talviverkolla kalastetaan vastuullisesti?
No, ensinnäkin niin lähdetään siitä, että pidetään se verkkomäärä kohtuullisena, että meillähän nykyään lainsäädäntö edelleen sallii vapaa-ajan kalasta, eli sen 8 verkkoa. Helsingissä määräys on 4 verkkoa ja mun mielestä se on vähintäänkin riittävä, että melkein 2 verkkoa niin kuin riittäisi niin kuin omiksi tarpeiksi kalastavalle. Sitten se verkkojen silmäkoko ei tarvitse olla se alin säädösten sallima, että voi kalastaa myös isommalla silmäkoolla, jolloin vältetään alamittaisten kalojen jääminen kiinni. Ja sitten myöskin verkolla kalastaessa niin on mahdollista vapauttaa niitä isoja emokaloja. Että monesti ajatellaan, että se on niin kuin mahdollista vain vapakalastuksessa, mutta varsinkin just mainitsemasi niin kuin isot hauet on helppo vapauttaa, että hauet on aina hyvissä voimissa verkossa.
Ja sitten se on vielä talvellakin vielä se, että se lämpötila ja muu ei ole sellainen, että yleensä talvella säilyy, mitä nyt vanhempienkin verkkokalastajien kanssa joskus on juteltu, niin pystyy tosissaan sorttaamaan ja katsomaan, että minkä kokoista kala halutaan.
Joo, ja sitten mun mielestä yksi tärkeä asia on se, että nyt puhutaan paljon niin kuin uhanalaisten kalojen suojelusta, ja yksi sellainen uhanalainen kalalaji meillä tässä Helsingissäkin on meritaimen. Ja tänä päivänä niin mitä mä oon niin kuin seurannut kalastajia ja heidän puheitaan, niin tuntuu, että edelleen niin kuin se meritaimen on se ykkös toive saaliskala. Ja musta se alkaa tuntua pikkusen vieraalta, kun puhutaan uhanalaisesta kalasta, että pitäisi ymmärtää sen suojelun tarve. Nyt kun jäät on lähtenyt, niin sen halun niin kuin pyytää taimenta näkee tuolla, että verkkoja alkaa tulla rannoille ja ne verkot vedetään niin kuin rantaviivasta pois. Ja mun mielestä, kun taimenta suojellaan, niin pitäisi jättää siihen rantaa 50 metriä vapaata. Tällä pystyttäisiin välttämään niin kuin taimenten joutuminen verkkoon, jos niitä ei haluta. Tietysti jos halutaan taimenta, niin sitten ne vedetään siihen rantaan, kullakin sen sallii, mutta mä olen lopettanut sen jo aikoja sitten.
Eli sulla on ihan muut kohdekalat, mitä sä pyydät?
No mun kohdekalat on niin kuin sanotaan talvisaikaa, niin kuha, siika, made, hauki, ahven, ihan tämmöiset tyypilliset.
No, siinä oli 4-5 loistavaa ruokakalaa lueteltu.
Kyllä, ja sieltä tulee sitten niin kuin harvoistakin verkoista, esimerkiksi tulee paljon kuoretta tai norssia, niin kuin me rannikolla sanotaan. Silakkaakin jää harvoihin verkkoihin monesti niin, että siitä riittää pannullinen. Että sieltä tulee niin kuin tämmöistä suositeltavaa kalaa, jonka pyynti on kestävää niin ihan riittävästi. Et mä suosittelisin niin kuin välttämään sen taimenen pyyntiä. Jos me halutaan elvyttää taimen kantoja, niin pitäisi myös niin kuin tinkiä siitä omasta halusta pyytää sitä taimenta.
Kyllä, kyllä. Tuon meritaimenen tila itselläkin on monia aktiivisia meritaimen kalastajia, vapakalastajia, niin tietysti sielläkin se vastuullisuus korostuu. Että kyllä niin kuin niitä paikkoja pyrkii valitsemaan ja sitten se, että edelleen ne varsinkin isommat kalat, niin mielellään sitten päästetään pois, jos sellaisia sattuu tulemaan. Mutta tuossa oli tosi viisata sanoa, mutta nyt kun puhutaan sitten siitä, että jos ajatellaan Itämeren tilaa ja sitä, että miten ihmisten sitten täällä teikäläisen mielessä pitäisi kalastaa, niin mitä kalalajia kannattaisi Itämerellä, Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Pohjanlahdella pyytää?
No siis ihan, jos sanotaan, että jos me ajatellaan meidän Itämeren kalansaalista, niin ammattikalastuksen saaliista valtaosa on silakka ja kilohailia. Ne muodostaa yli 90% kaupallisen kalastuksen saaliista Itämerellä. Ja tästä saalista sitten ihmisravinnoksi käytetään 3%. Ja jos me ajatellaan sitä potentiaalia, mikä meillä olisi Suomessa hyödyntää järkevällä tavalla tätä meidän isoa kalansaalista, niin se suurin potentiaali on, on silakassa ja kilohailissa. Vaikka otettaisiin huomioon, että tällä hetkellä isolle silakalle on vielä olemassa Ruokaviraston suositus, että käytetään lapset, nuoret ja hedelmällisessä iässä olevat aikuiset syö sitä vain 1-2 kertaa kuukaudessa. Pienelle silakalle alle 17 senttiselle ei ole mitään rajoituksia ollutkaan, että sitä voitaisiin syödä myös näissä riskiryhmissä nykyistä enemmän. Niin siinä olisi meillä suurin potentiaali lisätä kalan kulutusta ja niin kuin lisätä terveellisen kalan osuutta ruokavaliossa. Mutta sitten nämä särkikalat on toinen osa-alue. Meillähän on Suomessa niin kuin perinteisesti suhtauduttu niihin ikään kuin roskakaloina. Tuossa äsken, kun mä mainitsin omista saaliskaloista, niin sen lahnan mä unohdin mainita. Jo lapsuudessa meillä niin kuin oikeastaan sitä isoa lahnaa niin tavoiteltiin, ja se oli meillä niin kuin sunnuntai-ruokaa. Niin
savulahna.
Savulahna tai uunilahna tai sitten saunan uunissa märkään sanomalehteen käärittynä ja sitten kypsennettynä hiiloksella, niin mä totuin sitä lahnaa syömään ja arvostamaan jo lapsena, ja edelleen jos isoa lahnaa saa, niin kyllä se päätyy niin kuin ruokapöytään eikä jää sinne jäälle lokeille, niin kuin monet kalastajat tekee.
Joo, tässä on vaan jännä just siinä mielessä, jos miettii itsekin, kun mä oon itse 70-luvun lapsia ja on siihen aikaan syötiin paljon kalaa, ja silloin ne yleisimmät kalat, mitä kaupasta ostettiin, oli nimenomaan silakka. Asuttiin Savossa, niin silloin tuli totta kai kuvioihin myös muikku. Mutta silloin aikaan oli, no särkikaloista ei oikein muuta ollut kuin lahna, että se oli sitten savukalana vaan myytiin paljon. Mutta tänä päivänä niin näkee jo kauppojen kalatiski, kun katsoo, niin silakkaa saa satunnaisesti, särkikaloja todella harvoin.
Joo, ja tämä on tosiaankin, niin Suomessa silakan kulutus on 30 vuodessa tippunut 1/10. Ja sitten jos katsotaan näitä haitallisia aineita, niin silakassa niin dioksiinien pitoisuudet on tippunut samassa ajassa neljännekseen. Eli 30 vuotta sitten me syötiin 10 kertaa enemmän, 4 kertaa myrkyllisempää silakkaa kuin tänä päivänä.
Ja tässä edelleen porskutetaan.
Nimenomaan sanotaan, että munkin lapsuudessa, kun Karhulassa, joka sitten liitettiin Kotkaan, on kasvanut, niin sinne lapsuuden muistikuvi kuuluu se, että siellä kiersi niin kuin tämmöinen silakan myyjä tai Kotkassa, silakka on haili. Siellä puhutaan vaan hailista.
Joo.
Siellä semmoinen vanhempi nainen ajeli semmoisella mopolla, jossa keulassa oli laatikko silakkaa, ja se kovalla kirkkaalla äänellä huuti siellä, että haili. Ja sitten munkin äiti, joka oli kotona, niin käytiin sitten sieltä hakemassa silakkaa. Ja sitten tehtiin silakkalaatikkoa ja paistettua silakkaa ja muuta, että se oli arkiruokaa siinä.
Se on sinällään mielenkiintoista, koska tässä on myös toinen kulma on se, että tietysti kun ammattikalastajien määrä vähenee ja tällaisia varsinkin pienempiä ammattikalastajia on tosi vähän enää niin kuin olemassa. Se on varmaan yksi tekijä, mutta se, että mitäs tuolle silakalle sitten, koska ei sen maku siitä ole huonontunut 30 vuodessa mihinkään, että se on erinomainen ruokakala edelleenkin.
Kyllä.
Onko se nyt jotain sit selkeitä syitä tai näkemyksiä, miten sä näet, että minkä takia sen suosio on pudonnut 1/10 siitä, mitä se joskus on ollut? Että?
Suomalaiset on totuttu syömään Norjan lohta, että se on se lohifile vaan, joka osataan enää laittaa pannulla. Ja mitä mäkin olen joskus, kun on tullut paljon silakkaa syksyllä pidän lokakuussa, niin aina kun on mahdollista, niin mökillä silakkaverkkoa. Joskus tulee sitten enemmän kuin omiksi tarpeeksi, mutta kun sitä tarjoajistoille, niin jotkut ottaa, mutta monet suhtautuu siihen vähän penseesti ja ei niin kuin osata edes perätä sitä silakkaa. Tai joku sanoo, että se haisee. Ne syyt on niin kuin uskomattoman niin kuin lapsellisilta kuulostavia. Ja sitten kuitenkin samat ihmiset, kun heille tarjoaa sitä niin kuin valmiiksi ruokana laitettuna, niin kyllä kaikki kehuu sitä. Mutta jotenkin ihmiset on niin kuin opetettu tai tullut sillä tavalla vähän kädettömiksi, että pyöreitä kalaa, kokonaista kalaa ei osata valmistaa. Että siinä on varmaan kyse siitä, että sitä silakkaa pitäisi osata markkinoida jollakin tavalla semmoisena tuotteena, joka olisi niin kuin ihan käytännössä valmista, niin kuin lämmittämistä, vajaa valmista ja valmiiksi maustettu ja niin poispäin.
No kyllä valmiita silakkafileitä, jos ostaa kaupasta, niin niistä on helppo tehdä silakkarullat ja laittaa uuniin.
Mutta toisaalta niin tähän sitten niin kuin ne ihmiset, jotka vielä sitä silakkaa halusivat, niin ne sanoo, että ei kaupasta saa. Ja sitten taas kauppiat ei ehkä ota sitä myyntiä, jos kysyntää ei ole riittävästi.
Juuri näin.
Ja sitten ehkä sitä tuoretta kalaa ei ole tarjolla ja ihmiset niin kuin haluaa tuoretta kalaa. Ja sitten meillä on myös se ongelma, että kun meillä valtaosa silakkasaaliista pyydetään rehukalaksi, niin saattaa olla, että jonnekin vuosina kiintiöt vedetään täyteen kevät aikana ja sitä silakkaa ei ole edes tarjolla silloin, kun sen kysyntä olisi suurinta esimerkiksi joulun aikaa. Että tämmöisiä ongelmia on selkeästi. Ja jos me ajatellaan sen silakan laatua ruokakalana, niin se kevätaika on ihan väärä aika pyytää se silakka sieltä troolilla. Silakka on keväällä laihaa, syksyllä se on rasvasta ja lihavaa, ja itse asiassa dioksiinipitoisuudetkin on syksyllä alempia kuin kevätsilakalla, okay, joka on laihtunut talvella. Et meillä pitäisi niinku panostaa juuri niinku siihen, että pyydettäisiin silloin, kun se on ravintoarvoiltaan parasta, ja markkinoinnissa ihmisille on paljon opittavaa. Mut mä uskon, että voidaan päästä parempaan suuntaan, ja siinä on hyvä esimerkki siitä, että vielä joitakin vuosia niinku, sitten meidän niinku ruokapöydistä kokonaan puuttuneet särkikalat on nyt saavuttanut suosiota. Et meillä on tullut erilaisia särki- ja lahnatuotteita, siis valmiina purkitettua särkeätä ja sitten tämmöistä lahnapihviä.
Saaristolaiskalapihvi.
Jossa on tämmöisessä Jon Nurmisen säätiön lähikalahankkeessa on sopimuskalastajat, jotka pyytää kevätkaudella vaan lahnaa. Ja siinä on vielä ehdoissa niin, että kaikki petokalat ja kaikki uhanalaiset kalat, ehkä pientä ahventen ottaminen on siinä sallittu, mutta isot ahvenetkin on vapautettava. Eli ihan alusta loppuun niin kuin kestävän kalastuksen hanke, jossa on sitten onnistuttu tuottamaan kuluttajille valmis tuote, kotimaisesta lahnasta tehty pihvi, joka ei tarvitse laittaa kuin pannulle. Ja mitä mä oon kuullut siitä, niin esimerkiksi koululaisille tämä on kyllä maistunut. Ja miksei olisi maistunut, mäkin muistelin, että omilta kouluajolta ne kalapuikot oli jo niin kuin suosittuja.
Kyllä.
Ja ilmeisesti edelleenkin, ja tämä lahnapihvi niin on ihan vastaava tuote.
Kyllä se menee siihen samaan. Ja tuossa oli itse asiassa, just kun mainitsit noin särkikalat, niin Luonnonvarakeskus julkaisi tässä ihan hiljattain. Mekin jaettiin Kalastajan kanavalla tuossa julkaisu, jossa puhuttiin just nimenomaan, että särkikalat on vesiemme hyödyntämätön aarre. Ja artikkelissa mainittiin just, että vähäarvoisempina pidettyjä kaloja, kuten särkeä ja lahnaa, voitaisiin kalastaa kestävästi jopa 50 miljoonaa kiloa vuodessa. Eli käytännössä potentiaali on ihan mahdoton, mutta varmaan siinä tulee sitten se, että se jalostaminen ja siihen suunnattuja laitoksia ja muita ei vielä välttämättä ole ihan riittävästi.
Varmaan sitten tämä tilanne paranee, kun kysyntä lisääntyy toivottavasti. Että sitten kun markkina kasvaa, niin sitten tulee myös toimijoita sinne kentälle, ja se ketju sitten sieltä järvestä kuluttajalle niin toimii hyvin. Että hyvälaatuista tuoretta kalaa tai sitten valmiiksi tuotteistettuna niin kuin saadaan pöytiin.
Ja sehän on joka kerta, kun särkikalaa pyydetään, niin sen on ravinnekuormituksenkin kannalta niin kuin erittäin tärkeää toimintaa. Eli rehevöitymistä ehkäistään jopa sille jollain määrin.
Nythän, jos me ajatellaan nyt, miten niin kuin yksittäinen ihminen esimerkiksi voi vaikuttaa Itämereen, muuta kysytään usein, kun haastatellaan kesäaikana. Levätilanteen yhteydessä niin viimeisenä kysymyksenä tulee se, että mitä yksittäinen ihminen voi nyt tehdä Itämeren hyväksi. Ja pari vuotta sitten me laadittiin tämmöinen Itämeri-laskuri, jossa jokainen voi yksinkertaisesti täyttää sinne niin kuin oman kulutuskäyttäytymisensä asumisesta, jätevesien käsittelystä, liikkumisesta, ruokavalioon lähtien. Ja sieltä sitten laskuri antaa tuloksen, että kuinka paljon typpeä ja fosforia tuotat vuositasolla Itämereen. Ja se pääviesti tässä laskurissa oli, että ruokavalio määrää 60% keskimääräisen suomalaisen ravinnejalanjäljestä Itämereen. 60%. Sitten Helsingissä, jossa jäteveden puhdistus on maan parasta, niin voi sanoa, että 80%, koska jätevesien osuus on sitten täällä selkeästi pienempi kuin se on Suomessa keskimäärin. Ja sitten ruokavaliossa, jossa lähdet niin kuin siitä, että tänä päivänä suomalaiset syö lihaa yli 80 kiloa. Mun lapsuudessa vielä 60-luvulla suomalaiset söi vähän yli 30 kiloa lihaa. Ja lihan tuotannon tai liha- ja maitotuotteiden tuotannon käytössä on 70% meidän peltoalasta, ja siitä se maatalouden kuormitus sitten muodostuu, että ei meikäläisten kuluttajinakaan niinku pitäisi syyllistää sitä viljelijää, kun he tuottaa sitä, mitä me kysytään.
Täsmälleen näin.
Ja nyt jos me lähdetään sitten muuttamaan kestävämpää päin sitä ruokavaliota, niin kasvisruokavalion tai kasvisten kulutuksen lisääminen on hyvä asia, ja pienentää sitä ravinnejalanjälkeä. Kasvisten tuotanto vaatii pienempää pinta-alaa, mutta ihan kaikkein eniten pystyy sitä omaa ravinnejalanjälkeä pienentämään lisäämällä villin kestävästi pyydetyn Itämeren. Myös järvikala on hyvä, mutta Itämeren kala on paras, koska silloin ravinteita poistuu sen kalansaaliin mukana suoraan Itämerestä. Ja nyt jos me verrataan sitä, että tämmöinen keskimääräinen helsinkiläinen lähtee sitä omaa ravinnon jälkeen pienentämään, niin kasvissyöjä pystyy neljänneksellä pienentämään sitä, jos siirtyy kasvisruokavalioon ja jättää lihan pois. Sitten vegaani, jos jättää vielä maitotuotteetkin pois, pystyy puolittamaan sen ravinnejalanjälkensä. Mutta sitten, jos korvaa vain puolet lihan kulutuksestaan Itämeren kalalla, niin pystyy pienentämään 3/4 sitä ravinnejalanjälkeä. Tämä johtuu just siitä, että Itämeren kalan mukana poistuu ravinteita merestä.
Ja tässä puhutaan nyt nimenomaan sit pääsääntöisesti silakasta,
no, ihan
vai,
siis,
vai ihan lajista riippumatta?
Mä oon sanonut, että me ollaan laskettu niin kuin keskimääräinen kalan ravinnepitoisuus tässä laskurissa. Se vähän vaihtelee lajista riippuen. Mutta mä oon sanonut, että mikä tahansa kestävästi pyydetty Itämeren kala käy tässä.
Tämä on merkittävä tieto, jos ajatellaan, että 3/4 käytännössä puolet lihasta korvaamalla.
Joo.
Jos mietitään ihmistä, joka syö lihaa 3-4 kertaa viikossa, niin käytännössä jos söisi 2 päivää niistä kalaa, niin olisi tilanne ihan toisen näköinen.
Kyllä.
Ja Itämerestä pyydettyä kotimaista kalaa.
Joo. Kyllä järvikalakin on hyvä, mutta Itämeren osalta se on vielä isompi se kerroin, koska silloin se poistuu suoraan Itämerestä.
No tosi mielenkiintoisia juttuja. Miten usein sä syöt itse viikossa kalaa?
No sanotaan niin, että mun ruokavalio on ollut jo pitkään semmoinen, että mä muistan muutama vuosi sitten Helsingissä puhuttiin siitä, että onko se liikaa vaadittu, että Helsingin kouluihin tulee kasvisruokapäivää. Että hirveä keskustelu syntyi Helsingin valtuustossakin siitä. Ja mä oon sanonut, että mulla on liharuokapäivä viikossa. Muina päivinä mun ruokavalio on kasvis- ja kalapainotteinen. Ja mun oma ravinnejalanjälki, niin mä tein laskurilla, niin se on negatiivinen. Mä poistan Itämerestä enemmän ravinteita, kun mä itse tuotan sinne. Ja se johtuu juuri siitä, että mä syön paljon kalaa. Sen lisäksi mä kalastan vielä. Että sen, jos sen laskee omaksi hyväkseen, niin tulee vielä parempi jälki sitten.
Sitten sä mainitsit tuossa muutamankin otteeseen. Mä ihan tarkoituksella jätin vähän niin kuin tähän viimeiseksi asiaksi tuon, kun sä mainitsit, että kestävästi pyydettyä. Niin mitä sä tarkoitat lauseella kestävästi pyydetty?
Mä tarkoitan sitä, että kun mä tuossa alussa jo mainitsin, että mä esimerkiksi talvella mielelläni pyydän kuhaa tästä Helsingin vesiltä, niin se kuha, jota mä pyydän, niin se täyttää mun omat ja muiden tutkijoiden suositukset. Meillähän on nykyään, me saatiin kuhan alamittaa nostettua tässä kalastuslain uudistuksessa muutama vuosi sitten, mutta se kuhan alamitta täällä Suomenlahdella 42 senttiä on edelleen mun mielestä liian pieni. Ja kuhan pitäisi antaa kasvaa isommaksi ennen kuin se pyydetään. Me tiedetään se, että isot kalat tuottaa elinvoimaisempia jälkeläisiä, ja mitä useammin ne pääsee lisääntyy, sen paremmin se varmistaa sen, että tämä kalakanta uusiutuu ja se pysyy myös niin kuin kalastuksen kannalta kestävänä ja kasvaa vielä. Ja meidän saaliit kasvaa sitä myöten. Ja sitten toinen pointti liittyy siihen, että alamitan lisäksi niin meillä olisi pitänyt tulla asetukseen myös ylämitat. Et kuhallehan esitettiin 70 sentin ylämitta ja hauellekin esitettiin 90 sentin ylämitta, että meillä olisi kalastajat vapauttanut aina ne parhaat lisääntyjät ja ne, jotka eniten käyttää siellä sitä, sanotaan nyt edelleenkin, ei toivottua särkikalakantaa, joka meillä on hyvin vahvat edelleen rannikkovesissä, jotka on rehevöityneet. Ja osittain se johtuu siitä, että meillä on kalastus painottunut liikaa petokaloihin. Eli se säätely petokalojen puolelta on huono. Eli tämä mun kestävä kalastus tarkoittaa sitä, että aina kun se on mahdollista, niin mä vapautan isot hauet, isot kuhat. Enkä myöskään koskaan tavoittele sitä, että mä saisin uhanalaisia kaloja verkkoihin. Laitan verkkoni semmoisiin paikkoihin, jossa taimenten joutuminen sinne saaliiksi on todennäköisyydeltään pieni.
Eli puhutaan ihan puhtaasti valikoivasta kalastuksesta. Eli se tarkoittaa, että sinne tehdään itse se saalisvalinta jo pyyntihetkelle.
Näin voi sen tehdä ja sen voi tehdä nimenomaan niin kuin verkkojen silmäkoilla. Että valitaan, nyt jos sanotaan, että meillä on Helsingissä 50 milliä, aika monilla paikoilla on nyt 50 milliä pienin sallittu verkkojen silmäkoko, niin lähdetään nostamaan se 55 tai 60. 60 milliä olisi mun mielestä hyvä verkkojen pienin sallittu silmäkoko. Silloin me saataisiin isokokoista kuhaa. Aivan varmasti meidän pidemmällä aikavälillä myöskin kuhasaaliit kasvaisi. Tästä on hyvä esimerkki Ruotsin Jalmarenjärvellä, jossa kalastuksen säätelyä muutettiin juuri niin, että verkkojen silmäkokoa nostettiin selvästi, niin muutamassa vuodessa niin kuhasaaliit moninkertaisesti.
Taisi olla 2,5 kertaa, jos nousi ihan muutamassa vuodessa. Ja teki, ja lopputulema oli se, että keskikokoinen kasvo kanssa, eli se, niin se yleisin kuhasaaliskalan koko oli merkittävästi isompi.
Se oli semmoista, muistaakseni lähemmästä 1,5 kiloa sitten.
Että joo, yli 55 senttiä, kun olisi ollut. Että se oli mun mielestä ihan poskettoman kova juttu.
Joo, itse sitä niin kuin on aina hämmästellyt sitä, että miksi meillä pitää se kuha pyytää niin pienenä, että erityisesti Saaristomerellä ei ole ollut juuri, tai sanotaan, että se vastustus alamitannosta on ollut siellä voimakkainta ja on haluttu se kuha pyytää 0,5 kilosena sieltä tai 400 grammasena, niin kuin se 37 senttinen kuha oli silloin, kun alamitta oli vielä viime vuonnakin 37 ammattikalastajille. Niin mä oon niin kuin vähän verrannut sitä, että jos meillä niin kuin metsä kaadettaisiin tuossa taimikkovaiheessa, ennen kuin edes saavuttanut tukivahvuutta. Että sanotaan, että kun kuha on 40 senttinen, niin silloin se kalastuskuolevuus on niin kuin se merkittävin asia, joka sen sieltä poistaa. Että silloin enää niin kuin muut petokalat tai merimetsot ei juurikaan sen kokoista kuhaa syö. Niin miksi me ei malteta odottaa sitä muutamaa vuotta, jolloin me saataisiin sen 0,5 kilosen asemasta kilosta tai vielä isompaa kuhaa. Mun mielestä 50 senttiä, jos mä itse niin kuin voisin määritellä, niin mä laittaisin sen kuhan alla mitä 50 senttiä. Musta se on jo semmoinen siisti kala.
No me puhutaan omasta ruokakalasta aina, kun itse kalastetaan, niin meillä on sitten sen tavoitekala 48-55 Joo. senttiä. Se on vielä Joo. helposti fileoitavissa ja sitten se mahtuu pannulla.
Joo, ja se iso kala sen lisäksi, että se on siellä vesijakosysteemissä, sillä on paljon tärkeämpi tehtävä kuin mun ruokakalana, niin sehän on jo hankalasti käsiteltävä.
On se.
Sitten jos me puhutaan hauesta, niin mun kollegat täällä, jotka tutkii haitallisia aineita, niin sanoo, että aina isossa petokalassa nämä haitalliset aineiden pitoisuudet on korkeampia, että senkin takia ne kannattaisi vapauttaa. Ja tämä koskee erityisesti haukea, jolla elohopean takia edelleen on tämä sama syöntisuositus kuin silakaladioksidin takia, eli 1-2 kertaa kuukaudessa. Ja jos ruokakalana käyttää pienempää haukea, mä käytän ruokakalana, mä en ota ruokakalaksi ainakaan 3 kiloa isompaa haukea, että kaikki sitä kookkaammat vapautuu. Et mun mielestä parikiloinen hauki on semmoinen.
2-3 kilon väli on loistava Joo, ruokakala. Kyllä. Taas helppo käsitellä.
Kyllä.
Kuitenkin sen verran isot ruodot, että ne on ruodittavissa helposti Joo. pois ja muuttaa. Että.
Eli tämä on niinku mun mielestä sitä kestävää kalastusta, jota jokainen kalastaja voi toteuttaa itse riippumatta siitä, mitä asetuksessa on määrätty. Että asetuksessa on määrätty tietyt minimit, mutta aina kalastaja voi niinku tehdä asiat paremmin kuin asetus määrää.
Niin henkilökohtaisia päätöksiä. Kyllä. Juuri näin. Tässä tuli paljon asiaa. Seppo puhui viisaita sanoja ja kyllä tuossa niin kuin haistii keskustelussa valtavan kokemuksen niin tietysti työhistorian kautta kuin myös sitten oman tekemisen kautta. Eli nyt varmaan jokainen meistä voi tuosta yrittää nyt ammentaa sitten omaa tietoonsa ja tuli myös mielenkiintoista puhetta kestävästä verkkokalastuksesta, joka oli myös sinällään niin kuin hyvä. On semmoinen terminologia monen mielestä, mitä ei ole olemassa, mutta tuossahan se nyt sitten omalla tavallaan kategorisoitiin erittäin hyvin. Kiitoksia Seppo kovasti haastattelusta.
Kiitos.
Siinä oli Kalastajaradion tarinat tällä kertaa. Ensi viikolla taas uusien kujeiden merkeissä. Pysykääpä taajuudella. Moi.
Kalastajaradion takana on Kalastajan kanava ja Kalastajan kanavan tekijät Jyri ja Anne-Maari. Vahvasti rakkaudesta lajiin, uteliaisuudella ja intohimolla tarjoamme kuulijoille ja seuraajillemme paljon mielenkiintoista sisältöä. Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajankanava.fi/kalastajanradio.